Es ļoti pozitīvi vērtēju Eiropas investīcijas aizsardzībā, militārajās spējās un bruņotajos spēkos, jo tas stiprinās arī NATO. 22 Eiropas Savienības valstis ir arī NATO dalībnieces. Es mudinu Eiropu, lai visu, ko tā darītu, papildinātu to, ko mēs darām NATO aliansē. Mums ir jāstrādā kopā un jāizvarās no situācijām, kad mēs vienu otru kopētu, jo tas nebūtu efektīvi, cenšoties nodrošināt gan NATO valstu aizsardzību, gan sadarbību starp abām organizācijām.